Radio Okapi.
Bonne sangona beto, Patricia Mwanda. Okapi.
Kokila ya mbote na benu nyonson, demba mame kufutuka bubu ya ina teritwari ya Rutshuru na Kizunga Nord Kivu, na nima ya wonga ya ngolo ya kotila kabantu na kuwati makesa ya ntama ya CNDP, mekutina bandonga ba FRDC, na kulanda mfumu ya dinaka amani leo, ntangu ya hii kele ya Luvunu. Na Kizunga Kasa Oriental na mbanda Mbujimayi, masambuzu mebanda bubu na buloko ya nene. Na ntola ya bazuzi, bana ya bake binga ba shege, kiteso 15. Kansi samu na bimvuka ya ketani na ba inso ya bana, yefona kusambisa bana fioti yai na bazuzi ya ketani naka bana fioti. Awa na mbanda Kinshasa bilumbu tatu, na nima ya kuwakana na mamu ya balufutu, kimvuka bisadi ya leta ya fonction public, kefunda mbuta ya luyelu ya ketani na bau, kumanga zitisa banguza ni nyoso ya bame tulaka maboko. Matondo la benu nyoso kelanda beto. Ndemba mame kuvutuka na teritwari ya Rutshuru, bubu kilumbu ya zole, na nima ya wonga ya ngolo ya kotilaka nkangu mazono. Kulandana na bambangi, bantuzwa kansangu ya kubasika ya makesa ya CNDP ya ntama na ndonga ba FRDC ya 804 regiment. Bambangi ya nkaka zabisaka kututi, ya vandaka ampe na makesa ya nkaka FRDC ya mekuti na bandonga. Kansi banfumu lombaka na nkangu kukiti santima. Ntsangu ya Bernardin Nyangi na kikongo ya Jango Mamakoko.
Mazono kilumbu antete, tangu ya midi, wonga kotaka na nkangu ya kiwanja na manima ya kukota na Rutshuru mpe kumwangana na teritwari yina. Samu na bambangi ya kuna, nyoso bandelaka na bitubatuba basoda ya FRDC na mpipa ya bilumbu ya Lumingu na ya Ntete. Tangu basoda ya ntama ya CNDP katukaka Rubare ba kilometre 10 na zole na ndimba ya Katale kukita na ndimba mingi. Na nsuka ya kilumbu ya Ntete ya mazono, basoda ya kaka ya FRDC katukaka na intu ya regiment 804 na Nyongera na finakani ya kiwanja na kubika kifulu ina na basendepe ya ntama. Kutambula ya basoda kutisaka wonga na kangu. Samu na ndambu ya bambangi ya basoda na Rutshuru, basoda ya ntama ya sendepe pesaka mvutu na mbila katukaka na Masisi kifulu, basoda ya General Bosco Tanganda bikaka kisoda samu na kukwenda na kichanga. Dikabu ya bantangu ya ama ni leo kena kutuba NTTV kansi betu meko wati bambuta ya FRDC katukaka na Kinshasa kuizaka samu na kusosa kuzaba yina lutaka pe kusosa kupesa mvutu. Banko batodisi ya ndambu ina melomba na nkangu na kukitsa mintima.
Jongo Mamakoko ungefu na zabati na ndambu ya mamfuli ya makesa bameza bisati ya ukele na diambu mosi veki fulu ya makesa ya vandaka ntama na kimvuka CNDP ti makesa ya nkaka ya luyalu tangu ya ikele ya Colonel Sylvain Ikenge na tindinga dinaka amani leo na Bizunga Nord mpe Sud Kivu. Yandi sabisaka yao, samu na kumanisa bitubatuba, ya vandaza bisa tima kesa ya ntama ya CNDP me kukatuka bandonga ba FRDC. Na ndambu ya nkaka, Colonel Sylvain Kenge, mendimati, ya ukele na makesa ya basikaka na bakaona bau, nkatu kupesa bikuma, kansi mambu nyoso, kele taninama. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Bernardin Nyangi.
Ya ideremu minaje.
Vandaka na mwaba nkakalakani na mwabisika, kansi na ntangu yai, nyoso kele na maboko na beto. Beti kele ndila yao na mutindo kufwana kana. Awa mwono kena kutubila beno, kima kele diaka ve. Na bantangu kekwisa, beno tamona ti, mambu tafutuka na ndonga. Mwono lenda ve kutuba ti, nkangu mwonaka uonga ya mpamba. Kana nkangu kumona makesa kekwenda bisika ya nkaka, nkangu fwete kukuma na uonga. Kansi, kima imbi tasalama atafioti ve mpamba ve, nyoso kele na maboko, bamfumu kele pana. Bantwadisi nyoso ya kuendaka na bola kimfumu Kinshasa, mevutuka imene, nyoso mevutuka na ndonga. Beto mesala kisalu na beto ya kufukisa makesa. Beto kele ba FRDC. Ina kezo la kukabula beto, mambu na yandi. Beto tabikala ba FRDC kimankulu.
C'est son problème, nous resterons FRDC pour toujours.
Ntsangu ya nkaka ya binoni na beto, bamekangaka na buloko mfumu ya makesa ya Nord Kivu, katuka sabala miluta. Na nima ya kuwa yandi na goma na bazuzi ya makesa, ya katukaka na mbanza Kinshasa, bakutindaka yandi awa na mbanza mfumu Kinshasa, samu na kusambisa yandi. Ikele Colonel Mangwa Omonga Lisangi ya bake funda na kupesa nzina na bantu zole ya vandaka na buloko ya kuiza tina. Bantu ya imosi ya inti ya Uganda, mpe ya nkaka ya inti ya Kenya, kangamaka na buloko samba funda kabau na diambu ya lufo ya mkiti mosi ya butembo na mvula mafunda zole na sambanu. Bantangume kumina beto, keza bisati Colonel Monga Lisangi ya bafu kusaka na ndonga FRDC, kakasamu na diambu ina, kene na buloko ya makesa ya ndolo, awa na mbanza kimfumu Kinshasa. Beto bikala kaka na eseti samu na kuzabisa ti na Ituri kinvuka mose ya bimpumbulu kotila kankangu ya bwala kanjoka na mpimpa ya kumuna bubu. Bwala kanjoka meba kama na ba kilometra kama na sudi ya bunya. Bafumu ya kizunga kezabisa ti mtu mosi kulolaka mpemama mosi bakamaka na ngolo na bantu yai yai baka mpe bima nyoso ya nkangu. Nkangu ya kanjoka mekutina na inti ya Uganda. Ntangu ya Isaac Remo Yope na kikongo ya Jangoma.
Bambangi ya kuna metubati binwani ina kangaka dibwala ina kubanda na tangu ya kumi na mosi ya mpipa tina tangu ya tanu ya nsukansuka kisadi mosi ya ransenima metubati binwani ina pakutaka na bainjo mingi samu na kusosa madia bana tumunaka mbongo na bakaje ya babiel samu na mbuta ya balendu sid binwani ina bundanaka na kingolo nketo mosi nkangu nyoso tinaka kukotila ina ndambu kwendaka na kanjoka na ndilu ya Uganda bayanka kasenyi na ndambu ya RDC. Bambangi mingi ya kuna metubati binwani ina kele ya kuswama na ndambu ina. Mosi na dibwala ya Buguma na ba kilometra Nsambodi na kukatuka na Kanyoka yankaka na Kagoho pe Goa na Kivu ya Radio Kapi kinatandinga ya kimvuka ya binwani Colonel Eneko metubati binwani na bao keleve na kisanga ya Albert. Animendi mati ya bao binwani bakele na Bukiringi geti pe cheke kele. Bake na ufingila bako tabao na kimvuka ya FRDC. Banko batodisi ya kuna kena kulomba ti batinda diaka ba FRDC na bifulu na bao ya ntama. Ntumini ya ba FRDC na Ituri, Colonel Paul Skabwe, metubati sabala kekuiza bake tinda ba FRDC samu na kutani na nkangu.
Kimonikisi kilandi ya kalaka ya ntete ya ONU ya ketalaka mambu ya ba inso ya bantu mekuma na mbanza Bukavu bubu ya ikilumbu ya zole. Mama Leila Zerugui mezabisa ti yandi kena nzietolu ya kisalu ya kekota kaka na manaka na yandi. Na bilumbu tanu, yandi tasolula na bisadi ya ONU ya kile na kizunga yai, banfumu ya mbula matadi, banfumu ya makesa, bwela diaka binvuka ya nkangu na ina metadila lukengelu na ndambu yai. Na kizunga kasa oriental na mbanza Mbujimayi, parke de grande instance ya Mbujimayi, mebanda katuka ntuka ya bubu masambusu ya baleke kiteso kuminatanu. Bana yai, ya bake binga kabashege, kangamaka na bampulusi na ntuka sabala meluta, finankani na dizandu ya dibindi. Bake funda bau na kuyiba mpe kukwamisa bantu na dizandu yai. Kansi na ndambu ya bantu keno ninaka ba inswa ya bana, ya fona kunata bana yai na ntola ya bazuzi ya keta ninaka bana fioti. Inda ya ntsangu ya François Tiben nange Blaise Shindani Kambala.
Dinaka ina lutilaka na ntuka sabala meluta na pike to police d'investigation criminelle. Na nyonso ba mekanga bantukitezu wa makumi zole na nima ya kulunguka ya umbote ba polusi memonati tanu kati na bau kele bantu ya ke natilaka bantu bima na bau na bazandu. Mpe ba yankaka kele ba shege ya mezabana na muyibi ya ngolo ya bima ya bantu. Kubotula bima mpe mbongo ya bantu ke kuenda kusumba na zandu mpe kubotula mbongo ya minkiti. Ntwadisi ya batayon ina ya ba polusi mezabisa ti kele ba leke ina ke katulaka ndembama ya bantuke dilangolo na zandu ya bakwadi hanga mingi kibeni na nkokila. Ba leke ina ke bakaka mpe bankento na ngolo. Ba vwandaka na maboko wa inzwa masonga ya nene kubanda kilumbu ya sabala meluta mpe ba umekatuka kutinda bau na buloko ya nene ya Mbujimayi. Kele bubu ya ikizole na sukati inzwa bisalu ya ntodisi ya bazuzi metindila bau bazuzi iya samu na kusambisa bau. Kana bonso bau kumona ti bau saraka ba imbi bau lenda mpe kukanga bau. Kele awande bimvuka ya ke taninaka ba inzwa ya bana fioti kele mbati kana bonso kele nabana ya fioti ya melungisa kante TV bamvula kubutuka 18 na kati ya bashege 15 ina ya bame kangaka babikisa bau na kati ya pavion ya kele samu na bana mpe balutisa bau na ntwala ya bazuzi ya kesa mbisaka bana ya fioti ya kele zuzi ya inzo ya masonga to tribunal de paix.
Samu na kumanisa, bilumbu tatu mpamba na nima ya bakutula maboko na mukanda ya nguizani na ya metala lufutu ya bisadi ya fonction public, mbula matadi ya insi na beto na bisadi yai kele wakana diaka ve. Samu na kimvuka ya bisadi, mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya kikuku ya mbongo, ya kesala na tika ya mbuta ya luyalu ya fonction public, ndeme manga kutadila banguizani yai. Kansi kimvuka ya bisadi ke banzati, yafona kutadila banguizani yai, mutindu ba wakanaka. Beto landana nati ndinga ya bisadi ya fonction public, Jean Bosco Puna na kinzondo ya Paul Félicien Nangana.
les institutions de la
Bifumo le yalu lokola injoki njonji na le yalu yafwana tala nyose samu mbalayai na kufuta mbongo ebimenaka na ngwizani beto nyoso wizanaka kwa le yalu wandivanda nani andelenda ve kwiza katusa lukanu yalukutakanu ya mvimba mbalayai betzona dia kave kumona mambu ya mbuli ina kutama kave kana le yalu zola kufuta ve beto kisadisa bisalu ya sindika yake kitisa luzitu ya le yalu bakisala
gouvernement qui sera mis en place
beto indusati kulanda na bangwizani yai ntsedi ya ntsuka to wisie bafona futa yandi mbongo mafunda kama makumi tanu na ivo ya bafranc congolais mpe secrétaire général ndefo na baka million mosi mafunda kama makumi tanu na ivo ya bafranc congolais batata ba mama tala ntsuka ya bansangu na beto ya nkokila yai matondo mingi na benu nyonso landa ka beto benu bikarambosa
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.